มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมรูธซึ่งอยู่ในส่วนของพระคิดสำคำพีภาคพันธสัญญาเดิมวันนี้ก็จะจบพระธรรมรูธพระธรรมรูธมีทั้งหมด4บทซึ่งถือว่าสั้น4บทหาโดยที่ไม่ตั้งใจจะหายากนะครับเพราะว่าแค่4บทเองพระธรรมรูธบทที่4ตอนที่แล้วถึงข้อ17หญิงชาวบ้านข้างเคียงก็ให้ชื่อเด็กนั้นพูดกันว่ามีบุตรชายคนหนึ่งเกิดให้แก่นาโอมีเขาตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าโอเบดผู้เป็นบิดาของเจสซีซึ่งเป็นบิดาของดาวิดชื่อโอเบดหมายความว่าผู้รับใช้หรือผู้นมัสการเขาเป็นผู้นมัสการพระเจ้าผู้ทรงประชมเที่ยงแท้ต่อไปเป็นลำดับพงพันธุ์ของโอเบดโอเบดเป็นพ่อของเจสซีแล้วเจสซีเป็นใครเจสซีก็คือพ่อของดาวิดซึ่งเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งสำหรับอิสราเอลนะครับบทที่4ข้อ18ถึง22ต่อไปนี้เป็นพงพันธุ์ของเปเรสเปเรสเป็นบิดาของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบิดาของรามรามเป็นบิดาของอัมมีนาดับอัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโชนนาโชนเป็นบิดาของซาโมนซาโมนเป็นบิดาของโบอาสโบอาสเป็นบิดาของโอเบดโอเบดเป็นบิดาของเจสซีและเจสซีเป็นบิดาของดาวิดคุณผู้ฟังครับถ้าศึกษาเรื่องของอิสราเอลนะครับแล้วก็พระคริสต์ทำคัมภีร์เกี่ยวกับลำดับพงพันธุ์ขององค์พระเยซูคริสต์นะครับในด้านหนึ่งลำดับพงพันธุ์นี้ซึ่งอยู่ในหนังสือนางรูธมีความสำคัญเท่ากับตอนอื่นในพันธสัญญาเดิมทราบไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าหนังสือนางรูธเล่มเล็ก4บทนี้และลำดับพงพันธุ์นี้คือสิ่งที่เชื่อมครอบครัวของดาวิดกับเผ่ายูดาห์ถ้าไม่มีตอนนี้ครับเราจะไม่มีบันทึกนี้เรื่องนี้ทำให้หนังสือนางรูธเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าให้เราพิจารณาภาพของผู้ชายที่เป็นญาติสนิทซึ่งเป็นภาพของพระคริสต์พระองค์ทำให้สำเร็จได้อย่างไรมีข้อกำหนดสำคัญหลายอย่างสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ถ่ายที่เป็นญาติสนิทประการแรกครับเขาต้องเป็นญาติสนิทประการที่สองเขาต้องเป็นคนที่เต็มใจที่จะถ่ายและข้อกำหนดประการที่สามคือญาติสนิทคนนั้นต้องสามารถถ่ายได้ประการที่สี่ผู้ถ่ายที่เป็นญาติสนิทคนนั้นเองต้องมีเสรีภาพและที่สุดผู้ถ่ายต้องจ่ายสำหรับการถ่ายเขาต้องสามารถจ่ายราคาตามกฎหมายได้โบอาสสามารถทำตามเงื่อนไขเหล่านี้ในฐานะผู้ถ่ายที่เป็นญาติสนิทของรูธและองค์พระเยซูเจ้าในฐานะผู้ถ่ายที่เป็นญาติสนิทของเราและของโลกพระองค์มีคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดด้วยนะครับประการแรกผู้ถ่ายที่เป็นญาติสนิทต้องเป็นญาติสนิทอันนี้ดูเหมือนชัดเจนและไม่ต้องพิสูจน์ที่จริงนี่คือเหตุผลที่โบอาสสามารถทำได้ท่านบอกว่าข้าพเจ้าเป็นญาติสนิทของเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบเราเห็นโบอาสเป็นญาติของครอบครัวเอลีเมเลกและพระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้ชายที่เป็นญาติสนิทของเราผมรับสภาพความเป็นมนุษย์ในพระธรรมเฮบรูบทที่2ข้อ14ถึง16บอกว่าบุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วยเพื่อโดยทางความตายนั่นเองพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือมารเสียได้และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นห่วงทูตสวรรค์แต่ทรงเป็นห่วงพงพันธุ์ของอับราฮัมในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์โดยเฉพาะพระธรรมกิตติคุณนะครับองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยเสด็จมาเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเป็นห่วงพงพันธุ์ของอับราฮัมเรายังพบว่าพระองค์ทรงแสดงใจอดทนนานด้วยความรักต่อคนเขาและคนหลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนพระองค์ทราบว่าการเป็นมนุษย์นั้นเป็นอย่างไร ในพระธรรมคาลาเทียบทที่4ข้อ4ถึงข้อ5แต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงแจ้งพระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรพระเยซูก็ประสูติจากสตรีเพศถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสในอิสราเอลพระองค์เสด็จจากสวรรค์ลงมาและเป็นมนุษย์และเพราะว่ายินดีที่อยู่ข้างมีเหตุการณ์หลายอย่างที่จะเกิดขึ้นพระองค์ยินดีนะครับมาในโลกนี้เกิดในครอบครัวของมนุษย์และก็เป็นมนุษย์รับสภาพอย่างมนุษย์นี่คือการหนุนใจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เราได้รับพระองค์หลั่งโลหิตไทยสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ช่วยเราด้านจิตวิญญาณเพราะว่ารู้จักเรารู้จักเรายิ่งกว่าใครที่สนิทที่สุดผมรู้จักเรายิ่งกว่าเรารู้จักตัวเองด้วยทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพระองค์สามารถช่วยเราได้ด้วยเหตุนี้เพราะว่าพระองค์มาเป็นมนุษย์แนบรับสภาพมนุษย์มีหลายสิ่งในชีวิตนะครับที่เราไม่สามารถอธิบายได้และก็ไม่รู้ว่าทำไมบางสิ่งจึงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่สำหรับผู้ที่เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้ไถ่นะครับยอมรับเรื่องนั้นเนื่องจากว่าเรามีพระผู้ไถ่รู้อดีตปัจจุบันอนาคตพระองค์เห็นว่าจำเป็นที่ต้องมาในโลกนี้เพื่อทนทุกข์ลังโลหิตและสิ้นพระชนเพื่อความบาปของโลกนี้ทั้งหมดนี้เป็นแผนการของพระเจ้าเราจึงรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีจุดประสงค์ที่สูงส่งและบริสุทธิ์เราลุกขึ้นปัดฝุ่นออกเมื่อเราล้มลงไปก็ลุกขึ้นและก็ดำเนินชีวิตต่อไปเพราะเรารู้ว่าเราบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ14จากประวัติศาสตร์มีธรรมิกชนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคกลางชื่อแอนเซมได้สรุปคำตอบว่าทำไมพระเจ้าคือพระคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์ด้วยคำคำเดียวคือเขาสรุปว่าการไถ่พระคริสต์รับสภาพมนุษย์เพื่อจะสามารถเป็นผู้ไถ่เป็นญาติสนิทของเราได้ครับไม่เพียงแต่เป็นญาติสนิทต้องเป็นไม่เพียงแต่ผู้ไถ่ที่เป็นญาติสนิทต้องเป็นญาติสนิทเท่านั้นนะครับแต่ต้องเต็มใจที่จะไถ่ด้วยเรื่องของโบอาสกับนางรูธเนี่ยแม้โบอาจะเป็นญาติสนิทและเต็มใจที่ต้องถ่ายนะครับยังมีญาติสนิทอีกคนหนึ่งของนาโอมีที่ไม่เต็มใจที่จะถ่ายเขาบอกกับโบอาตรงไปตรงมาว่าข้าพเจ้าจะถ่ายเพื่อตนเองอย่างนั้นไม่ได้จะทำให้มรดกข้าพเจ้าเสียไปท่านจงเอาสิทธิ์ในการถ่ายของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิดโบอาเต็มใจครับไม่เพียงเต็มใจท่านต้องการจะถ่ายด้วยเพราะว่าท่านรักรูธนี่ก็เป็นบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณผู้เชื่อศรัทธามีผู้ถ่ายที่เป็นญาติสนิทที่รักทำไมครับไม่มีคำอธิบายสำหรับเราแต่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ24ว่าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงถ่ายเขาให้พ้นบาปแล้วนี่เป็นพระกรุณาของพระเจ้าพระองค์รักเราเต็มใจที่จะเป็นผู้ถ่ายในพระธรรมเฮบรูบทว่าบอกว่าหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกังเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าเฮบรูบทที่12ข้อ2ผู้ไถ่ที่เป็นญาติสนิทของเราเต็มใจที่จะไถ่เราพระองค์ต้องการไถ่เราและพระองค์รักเราพระองค์เต็มใจที่จะเสียสละประการที่3ผู้ไถ่ที่เป็นญาติสนิทต้องสามารถไถ่ได้แน่ใจว่านาโอมีมีญาติสนิทที่จนในเมืองเบธเลเฮมเขาจนนะครับไม่สามารถจะช่วยเธอได้แม้ว่าจะเห็นใจเธอมากเพียงไรก็ตามแต่เรามีผู้ไถ่ที่สามารถช่วยเราได้คุณผู้ฟังครับหลายครั้งในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาใหม่จะบอกว่าพระองค์ทรงสามารถช่วยเราได้ อย่างเช่นในเฮบรูบทที่7ข้อ25ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิจที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงประชนอยู่เป็นนิจเพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้นพระองค์เป็นผู้ไทยที่เป็นญาติสนิทของเราที่สามารถช่วยเราให้รอดได้มาที่เรื่องของโบอาบท่านทำได้ครับไม่สงสัยในความสามารถของท่านเช่นเดียวกันเป็นบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณเราไม่สงสัยในความสามารถของพระคริสต์ผู้ทรงไทยในพระธรรมโยบนะครับโยบบอกว่าแต่ส่วนข้าทราบว่าพระผู้ไทยของข้าพระของข้าทรงประชนอยู่และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกพระผู้ไทยของเราทรงประชนอยู่เพราะว่าพระองค์อยู่ที่พระหัตถ์ของพระเจ้าในปัจจุบันและวันหนึ่งพระองค์จะมาในโลกนี้ที่จริงพระองค์ถูกตรึงกางเขนเพื่อสามารถไถ่เราพระองค์สามารถช่วยเราให้รอดด้านจิตวิญญาณและปัจจุบันนี้พระองค์พระเจ้าได้ยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและทรงประทานพระนามซึ่งเหนือนามอื่นทั้งปวงแก่พระองค์อนาคตนะครับทุกลิ้นจะยอมรับและคุกเข่าลงต่อพระองค์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ9ถึง11พระองค์ทรงสามารถช่วยให้เราได้สามารถช่วยเราได้คำถามคือว่าพระองค์ได้ช่วยเราแล้วหรือยังพระองค์ต้องการทำอย่างนั้นอยู่ที่เราจะมาหานะครับแล้วก็ต้อนรับขอให้ช่วยเราให้รอดด้านจิตวิญญาณพระธรรมนางรูธก็จบลงนะครับมี4บทแต่ว่าสำคัญมากครับคุณผู้ฟังครับเราจะฟังเพลงด้วยกันแล้วหลังจากนั้นผมจะสรุปมาพระธรรมรูธ
ใจพระผู้ยิ่งใหญ่จะยอมรับใช้พระองค์ทำตามพระทัยหมดชีวิตไว้ในพระหัตถ์พระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้อาจต้องพบกับความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างมากมายจะไม่หันกลับเมื่อรับพระบัญชาขอให้นามพระทัยพระองค์สำเร็จเพราะข้าเป็นของพระองค์เพราะข้าเป็นของพระ
พระธรรมนางรูธเป็นเรื่องของสตรีต่างชาติตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งออกมาจากการไหว้รูปเคารพในแผ่นดินโมฮับรูธมาจากกลุ่มคนที่ถูกเหยียดหยามในหลายด้านและเธอมารู้จักพระเจ้าของอิสราเอลอย่างที่โบอาดได้บอกไว้ในบทที่2ข้อ12ว่าเจ้าเข้ามาพึ่งใต้ร่มบารมีของพระองค์นั้นพระธรรมนางรูธก็มี4บทสั้นๆแต่เป็นหนังสือเล่มเล็กที่มีเนื้อหายิ่งใหญ่มากที่จริงมีเนื้อหาหลายอย่างให้ลำดับพงพันธ์ซึ่งนำไปถึงองค์พระคริสต์และอธิบายการเสด็จมาของพระองค์จากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดมีนักอธิบายบางคนที่คิดว่าจุดประสงค์หลักของพระธรรมนางรูธคือการให้ลำดับพงพันธ์ครับนี่เป็นจุดประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งของเล่มนี้แต่มันมีจุดประสงค์หลักนะครับข้อสุดท้ายของข้อ17คือว่าผู้เป็นบิดาของเจสซีซึ่งเป็นบิดาของดาวิดของบทที่4นะครับแสดงถึงเป้าหมายที่ผู้เขียนตั้งใจในการบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ครับการเดาที่เกิดความแน่นอนยิ่งขึ้นโดยดูลำดับพงพันธุ์ที่ตามมาและจบหนังสือเล่มนี้ด้วยนี้พระธรรมนางรูธสำคัญมากในการเชื่อมเข้ากับการเสด็จมาในโลกของพระคริสต์ถ้าไม่มีหนังสือหรือเล่มนี้ครับเราไม่สามารถเชื่อมเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดกับเผ่ายูดาห์มันเป็นการเชื่อมสำคัญในห่วงโซ่ของพระคัมภีร์ซึ่งเริ่มต้นจากพระธรรมปฐมกาลไปจนถึงรางหญ้าที่เมืองเบธเลเฮมถึงกางเขนถึงมงกุฎและถึงพระที่นั่งของดาวิดซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะประทับอยู่ในวันหนึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากในการรวมหนังสือรูธไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับแต่จุดประสงค์หลักของรูธก็คือการนำเสนอถึงขั้นตอนสำคัญในหลักข้อเชื่อเรื่องการไถ่การไถ่เกิดขึ้นได้เฉพาะโดยทางผู้ไถ่ซึ่งเป็นญาติสนิทพระเจ้าไม่สามารถไถ่โดยไม่มีคนกลางเนื่องจากพระเจ้าเท่านั้นที่ไถ่ได้จึงจำเป็นที่พระองค์ต้องเป็นบุคคลนั้นในเรื่องรูธมีชื่อของโบอาสให้ภาพของผู้ไถ่ซึ่งเป็นญาติสนิทที่สำคัญมากสำหรับกฎบัญญัติเรื่องการไถ่คือหนังสือรูธเล่มเล็กได้ลงมาที่ระดับของเราเล่าเรื่องธรรมดาของคู่รักคู่หนึ่งเขาเป็นคนธรรมดาคนทั่วไปและเรื่องความรักของเขาซึ่งเป็นกระจกเราสามารถเห็นความรักของพระผู้ช่วยรอดสะท้อนให้เห็นความรักของพระผู้ช่วยรอดเห็นความรักอันอัศจรรย์นี้เปิดเผยต่อหน้าเราเมื่อเราได้ศึกษาพระธรรมนางรูธครับ
รักพระเยซูพระนามข้าขอเชิดชูผู้ได้พลีชีวิตมาลายเพื่อข้าไม่ตายเป็นไทยหากไม่มีองค์พระผู้ไทยอยู่แห่งหนใดจึงขอมอบชีวิตกายใจรับใช้พระองค์โอ้ข้ารักพระเยซูพระนามขอเชิดชูผู้ได้พลีชีวิตมาลายเพื่อข้าไม่ตายเป็นไทยหากไม่มีองค์พระผู้ไทยข้าจะอยู่แห่งหนใดมอบชีวิตกายใจรับใช้พระองค์ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้าถูกเขา
จ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก
โอ้ข้ารักพระเยซูพระนามข้าขอเชิดชูผู้ใดมีชีวิต